Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Чому скорочается экспорт?». У студені экспорт товару с Беларуси поменьшился на 15% в сравнении с студенем минулого года. У чем причина дефицита замежногандлевого балансу? Какие это может иметь наступства для экономики? Какие перспективы повеличения белорусского экспорта? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, эксперт белорусского экономичного доследчо-эдукационного центра Змитер Круг и эксперт либерального клуба Антон Болточка. Поводле дадзеных Белстата, у студзені экспорт товару з Беларусі сапраўды паменшыўся на 15%. На 34% скараціўся экспорт Украіны і Еўразвязу. Увогуле, здаецца, сітуацыя вяртаецца да звыклай схемы, калі імпорт перавышае экспорт. Мінулым годам гэтае правіла было парушана з-за бізнесу растваральнікамі. І цяпер, мусіць, усё вяртаецца да ранейшага стану. Дык што адбываецца ў замежным гандлі Беларусі? Спадар Крук.
Я не могу сказать, что в студии мы назираем некие новые тенденции. Эти тенденции, они властивы, начиная с другой половины 2012 года. А в студии мы статистично побачили эффект, когда мы сравниваем с студием минулого года, когда мы мали шмат экспорту за кошт расчиняльников и растворяльников, то, соответственно, сейчас мы бачим это снижение на 15%. А лишь огульные тенденции, как я отзначу, властивы другому погоде 2012 года, когда мы назираем скорочение экспортной выручки и, соответственно, мы бачим рост импорта на фоне подвышения заработка, подвышения дохода у экономики, а так само нарушение инвестиционного импорта от того, что начинают стимулироваться инвестиции.
Господар Болточка, как вы прокомментуете вот эти лишбы, вогули тенденции у галине замежного гандлю Беларуси?
У этом годе будет продолжена эта тенденция, когда мы бачим отмовное сальдо с внешнего гандлю, але калі мы бачым 150 мільёнаў у мінусе, гэта не вельмі вялікая лічба. Па-першае, гэта звязана з тым, што ёсць сезонны фактар у пачатку года ў першыя месяцы. Па-другое, Расія зноў у нас выцягвае, таму што экспарт Расіі вырас на 10%. І гэта таксама дапамагае Беларусі, калі экспарт з еўразвязам падае на 34%.
Вот подчас нарады у минулую пятницу Александр Лукашенко резко критиковал урад за нездольность поширить экспорт, вывести на новые рынки. И он сказал, цитата, «Я уже стомился говорить об необходимости поширения рынка сбыту белорусской продукции. Ваши идеи в этом керунку подобные на имитацию бурной працы. Сдается, про все домовились с Кубой, Венесуэлой, Эквадором, Боливией и иншими державами. А в сухим остатку одные переносы терминов выконания моих доручению. Дали справоздачу об поставках на 15 новых рынков. Але что толку? 0,1% агульного экспорта. Больше уже вышли на 15 рынков, однако спынили поставку у 11 краин. Так чему белорусской продукции не удается вывести на новые рынки? Господар Круг.
Тут можно отзначить несколько факторов. Когда мы начинаем разважать об тем, как выходит на новый рынок, то, безусловно, тут великую роль отыгрывает разного кшталту намагания по просовыванию своих товаров, творение представительства, створение неких дистрибьюторских сетков и так далее. Лишь практика показывает, что больше эффективно с этим справляются небыльные компании, которые специализуются на этом. Частей за все это приватные компании, которые имеют мощные стимулы по просовыванию своего товара на новые рынки. Коли у нас эти функции спробуют перекласти на административный аппарат и работать административными методами, то, соответственно, довольно часто мы сталкиваемся с такими перешкодами, преодолеть которые не устанем. Тут можно узгадать, сдается, в 2010 году Совет Министров складали программу развития экспорта, и там фактично у основы этой программы были покладены административные методы, то бок до кожного райисполкома и областного исполкома доводились задания, насколько они повинны нарастить экспорт. И большинство этих заданий яны выполнены не были. Это подкресливает, что административный ресурс у якости просовывания экспорта, не скажу, что неэффективен на угол, а лишь его эффективность выкликает великие сомнения. И другой фактор то, что внешняя конъюнктура на угол раз не такая сприятная на большинстве товарных рынков. Ну и третья наша белорусская специфика то, что мы в сравнении со жнивнем 2011 года, это месяц, когда реально эффективно курс белорусского рубля опустился до своего исторического минимума за последние апошнія 5-7 год, што ў параўнанні з гэтым перыядам ён узмацніўся дзесьці на 15-17% на сённяшні дзень, то бок на такую лічбу скарацілася канкурэнтаздольнасць нашых экспартораў. І, безумоўна, гэта адмоўна сказваецца на перспектывах іх экспарту і канкурэнтаздольнасці на замежных рынках.
Гаспадар Болтачка, а вы як лічыце, ці ёсць падставы ў кіраўніка дзяржавы папракаць урад, ці ёсць сапраўды праблемы па выхаду беларускай прадукцыі на новыя рынкі, ці пашырэння гэтага экспарту на старых рынках?
Па-першае, урад, і гэта не яго задача пашыраць рынкі збыта, гэта задача кіраўнікоў кампаній. Але ж галоўная праблема сёння гэта не новыя рынкі. Я бачу праблему ў тым, што ў нас адмоўная сальда з Расіі. Мы, як страна, падселі на нафтавую іглу, калі імпартуем з Расіі вельмі вялікія аб'ёмы нафты і тым самым павялічваем наша адмоўная сальда з Расіі.
Ну, потым жа з гэтай нафты атрымоўваюцца нафтапрадукты, якія прадаюцца даражэй на сусветных рынках, і атрымоўваецца з гэтага нафтавага бізнесу плюс, а не мінус.
Плюс для таго, каб падтрымліваць нашу не вельмі стабільную беларускую эканоміку, калі мы паглядзім у 1995 годзе і раней, у нас быў не адмоўная знешняя сальда, і тады не было яшчэ гэтага нефтанога гранда, і гэта было нармальна для беларускай эканомікі.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай адвесткі.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Чаму скарачаецца экспарт?». Якія наступствы для эканомікі можа мець павелічэнне дэфіцыту замежнагандлёвага балансу? Як гэта паўплывае на абменны курс беларускага рубля і іншыя эканамічныя сферы? Гаспадар Крук.
Як гэта не дзіўна гучыць, у 2013 годзе больш актуальна зваротная сувязь, які павінен быць курс для таго, каб скараціць дэфіцыт замежнага гандлю. Давайте папробуем разважаць з двух бакоў. Што зараз робіць урад? Яны сканцэнтраваліся, і гэта от на гэтай нарадзе ў Саўміне неаднакратна паўтараў Александр Лукашэнка, што урад і нацыянальны банк павінны забяспечыць цэнавую стабільнасць. А даволі важным фактарам у цэнавой стабільнасці з'яўляецца адносная стабільнасць абменнага курса, бо на сённяшні дзень яшчэ жывыя інфляцыйныя і дэвальвацыйныя чаканні, і гэта можа досыць негатыўна паўплываць. І тут якраз такі гэтыя спробы забяспечыць працэнтнай палітыкай іншымі эканамічнымі метадамі стабільнасць абменнага курса, яны негатыўна могуць паўплываць, і тое, што мы бачым апошнія 5-6 месяцаў, яны негатыўна паўплываюць на сальда знешняга гандлю. І з такога пункту гледжання, калі мы у якасці прыярытэтнай задачы глядзім на цэнавую стабільнасць і абменны курс, спрабуем захаваць нязменным, то у гэтым выпадку, каб нарастаючы дэфіцыт замежнага гандлю не стварыў пагрозу для макраэканамічнай стабільнасці, патрэбна яго прафінансаваць, то бок патрэбна знайсці дадатковае знешняе фінансаванне тога дэфіцыту, які ўзнікне па выніках 2013 года. Але тут зноў ёсць вялікая праблема, бо акрамя тога дэфіцыта, які фармуецца зараз, у нас ўжо ёсць выплаты па замежным пазыкам у сярэдні год. У гэтым выпадку асноўная праблема тое, што пагражае эканоміцы, гэта неабходнасць пазычаць, а ў канцавым выпадку ад гэтага залежыць тое, як эканоміка будзе функцыянаваць. Другі сцэнар, гэта калі мы кажам, што прыярытэтам павінна стаць адносная збалансаванасць знешняга гандлю на бягучы год, і ў гэтым выпадку зноў магчымыя дзве тактыкі, два падыхода. Першая, гэта макраэканамічнымі інструментамі, то бок абменным курсам, у тым ліку пытацца спрыяць больш прывабным вынікам на замежнага гандлю, або адміністрацыйна спрабаваць штурхаць экспарт, тое, што робіць зараз урад. Наколькі гэтая стратэгія акажацца паспяховай, ну, шчыра кажучы, у мяне на даны момант ёсць вялікія сумненні, бо я не бачу шмат перспектываў для росту экспарта і забеспячэння тых лічбаў па замежнагандлёваму балансу, які ёсць у афіцыйным прагнозе ўрада, пры том узроўні рэальна эфектыўнага курса і намінальнага курса, які ёсць у афіцыйным прагнозе.
Спадар Болточка, а як вы лічыце, да якіх наступстваў можа прывесці павелічэнне магчымыя дэфіцыты замежнагандлёвага балансу, як гэта паўплывае на эканоміку?
Калі знешні гандаль будзе таксама стагніраваць, як ён гэта робіць сёння, то мы можам убачыць развіццё фантазіі ў нашага ўрада по маніпуліраванню з знешнім гандлем. Я маю на ўвазе тое, што ёсць таварная намінклатура знешняга гандлю, пры дапамозе якой мы можам узяць нейкі тавар і прадаць яго пад відам іншага, як гэта было з растваральнікамі. Сёння мы маем некалькі яшчэ тавараў, якія могуць также прадавацца на знешнія рынкі. А па-другое, калі мы будзем бачыць адмоўнае сальда знешняга гандлю, то трэба шукаць грошы. Ёсць у нас каля 8 мільярдаў даляраў у рэзервах, але гэта хваціць толькі на паўгода, таму трэба ісці на знешнія рынкі і займаць гэтыя грошы дзесьці ў Расіі альбо ее развязу. Як мы бачым, Беларусь сёння больш направлена на Расію, таму яна пайдзе к Пуціну прасіць новыя грошы.
Так, можа, лепшым выхадам з гэтай сітуацыі было б не браць новыя пазыкі, а трохі дэвальваваць беларускі рубель, і такім чынам праблемы былі вырашаны. Чаму ўлады не хочуць пайсці такім шляхам? Спадар Крук.
Так, гэты сценарый ён больш прымальны, але тут ёсць аб'ектыўныя перашкоды. Першае, тое, што я ўжо адзначыў, на сённяшні момант яшчэ існуюць даволі высокія інфляцыйныя чаканні, і гэта можа стаць дастаткова сур'ёзнай пагрозай для грашовага рынка, для крэдытнага дэпазітнага рынка. Калі пачнуцца значныя штуршкі на валютным рынку, гэта можа раскруціць махавік інфляцыі. Гэта выклік, і ён аб'ектыўны. І стрымліваючы эканамічнымі метадамі курс, урад і нацыянальны банк, яны спрабуюць адхіліць гэтую угрозу. Гэта першае. А па-другое, адвечнае пытанне для Беларусі, што наш замежны гандлінг, ён не такі эластычны, кажучы эканамічным тэрмінам, па адменнаму курсу. То бок, для таго, каб дасягнуць прымальных лічбаў па сальда знешняга гандлю, у некаторых выпадках, у залежнасці да таковых умоў, можа дэвальвацыя спатрэбіцца даволі вялікая, якая зноў жа такі, азіраючыся на першую мову вялікіх інфляцыйных чаканняў, можа здавацца непрымальнай. Таму з гэтага пункту гледжання і, як мне здаецца, зараз ці яўна, ці неяўна абраны шлях, што мы будзем усімі метадамі спрабаваць адміністрацыйна штурхаць экспарт, а той дэфіцыт, які сфармуецца па выніках года, будзем спрабаваць фінансаваць новымі пазыкамі. Мне здаецца, што зараз рэалізуецца такі сценарый.
Спадар Болточка, вы лічыце таксама, што ўлады не пойдуць на дэвальвацыю, а будуць спрабаваць выкруціцца неяк іншымі шляхамі?
Калі дэвальваць рубль, то гэта неабходна рабіць у гэтым годзе, таму што потым будзе позна, так як будуць ўжо новыя прэзідэнцкія выбары на кану, і таму Лукашэнка гэта разумее, і калі рашэнне будзе дэвальваць беларускі рубль, то яны будуць гэта дзелаць у гэтым годзе. Але ж, як адзначыўся размоўца, шмат аб'ектыўных эканамічных абставінаў, якія не даюць гэта зрабіць сёння, таму што наступствы для беларускай эканомікі будуць не вельмі добрымі.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму скарачаецца экспарт?». У перадачы ўдзельнічалі эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Дзмітэр Крук і эксперт ліберальнага клубу Антон Болточка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.